Radio SVH. Rīta šovs. Tik, tik, tik. Ēterā Kaspars Breidaks un Sanda Dejus.
Labrīt, draugi! Trešdienas rītā, 9. oktobris, Sandejus maida, jo ir viņas mīļākā diena, iespējams, pienākusi.
Šodien.
Un viņas maida arī, jo mēs šorīt iesāksim trietā. Es esmu stipri priecīgs, jo mēs esam sazinījuši Kārli. Kārli, kurš turpina savus piedzīvojumus pasaulē no Board of Borders, to pašu Kārli, jā. Nu, labrīt, draugs, un aiziet, paskaidro, lūdzu, paskaidro, pirmkārt, kāpēc mēs tev nevarējām sazvanīt, otrkārt, kāpēc mana meita jau nedēļas vecumā pirmais, ko viņa pasaka, ir Kārli, Kārli, aiziet, viss.
Nu, sveicēt, jā, visiem tas bija tiešām pārsteigums. jā, es nezinu, kas par mēs varu to ētrā teikt, ka tava meita, kur ir mēdē jauna, pirmo, ko pateicu, bija Kārlis. Ir gan traki.
Jā, ļoti traki, draugs. Kā tev tur iet?
Jā, iet kā vienmēr okeānā pa viļņiem, jo vakar bija tik super lieliska, superīga diena, varēja airēt jebkurā virzienā, kurā gribēju, un viss notikās, un šodien pamostos, un viss ir pilnīgi savādāk, un ir pretējuši, un nekur nevar aizairēt. Bet, nu, tā tas okeānā notiek, lai nu ko, bet patietības tā kārta, kas būs apgūta šī braucienā, būs tāda, nu pamatīga, vismaz vilciena cisternas apmērā, tāda kārta būs ap mani. Tālūk, nu, jebkurā gadījumā progress uz rietumiem vēl joprojām notiek, un par cik es esmu ļoti tūl salām, Indonēzijas salām, te ik pa laikam ir kāda sala, es, nu, uz mājām aizsūtīju ziņu, nu, ka tur viss tā labi un tā, un man māsa raksta, nu jā, es redzēju, tu biji, nu, tur ielicis Facebookā, kad zvejnieku laivas saticis un tā, un tad jau civilizācija nav aiz kalniem. un varbūt klausītājiem arī liekas, ka es, nu, esmu kaut kādā pilnīgā izplatījumā, kurā civilizācija ir ļoti, ļoti tālu, bet patiesībā šeit ik pa laikam ir salas, kur, nu, tagad, piemēram, kaut kādu, nezinu, 50 km, 100 km no manis ir apdzīvotas vietas, praktiski gandrīz katru nedēļu, katru otro, trešo dienu man te sanāk satikt kaut kādus vietējos zvejniekus, kuri laipni piedāvā, redzot, ka man ir tikai airi, viņi piedāvā man piesiet savai motorenai un man aizvilst kaut kur. Nu, labsirdīgi cilvēki, tā, nu, izpalīdzīgi, bet es, protams, kaut kā zīmi valodā viņiem mēģinu paskaidrot to, ka es šim braucienā dodos bez motora un bez burām. Un tad tas viņiem tā īsti nav skaidrs, bet jebkurā gadījumā, tad, kad es viņiem parādu, nu, kā lai saka, nu, tā kā rokas gaisā, nu, kā rāda, ja tev būtu muskuļi, biceps, un tad parādi, ka tev ir muskuļi, un tev viņi, tas palaist, jā.
Jā, un uzreiz viņi ziņo par radio, ka viens kaut kāds trakais draud visiem ar savu spēku.
Rāda muskuļi, nu jā, un nu, tā ir interesanti, tā kā šodien, arī es izliku tādu ankuru, nu, ankurs man ir tagad arī jāpaskaidro, jo cilvēki saprot, ka es esmu dziļumā ļoti, nu, te ir kaut kādu kilometru dziļš vismaz, un kā, nu, tu tur kādu ankuru ieliks, bet ir tāds peldošais ankurs, nu, burātāji jūrnieki zina, bet tas ir, viņš izskatās tā kā īstletni, un tā, ka tu viņu ieliec ūdenī, tad viņš tad piepildās ar ūdeni un tur to laivu daudz maz vienā pozīcijā. Un, Un atkarībā no tā, kāda ir straume, vai straume iet pret vēju vai pa vēju, tad var visādi gadīties. Var sanākt arī tā, ka tu eji pret vēju ar kaut kādu paisumu vai bēgumu straumi kaut kur. Tā kā, nu, ir ar savām, ir pilnīgi citā erēšana un pilnīgi kaut kas savādāks nekā dziļi kaut kur okeānā plašumā, kur nav nekādas salas. Tālūk, vēl viena lieta, ko es, nu, tad varīju pagājušo nedēļu, kad domāju, ka, nu, kas man, nu, šeit daudz kas patīk, bez visām tām jau mums pārunātajām okeāna burvībām, kas nu ir okeānā, ir vēl viena tāda tīra praktiska lieta, jo es pēc dabas, nu, neticēties, bet es esmu ļoti nedisciplinēts, slinks cilvēks, nu tās.
Protams.
kurš var vilkt gumiju un vilkt garumā un tad es izdomāju, ka nu, man tā, tagad es tā kā sapratu, ka mana zemapziņa ir izveidojusi šo situāciju, kurā es atrodos nu, tādos apstākļos, kuros nu, te pat nav ko stiept garumā. un es esmu nu, vienkārši līdz riebīgumam efektīvs. Es pamostos, pārēdu uzreiz sāku airēt, tad airē. Tad ēdu, tad atkal airēju, tad eju gulēt, un nu, tā kā, lai tā zemapziņa ir izveidojusi šo situāciju, kurā apziņa piedzīvo tādu ļoti disciplinātu ikdienu, un tādu, kas ir tā, un nu, kas man patīk, bet tad, kad nonāc uz sauseres, tu esi pilnīgi vienkārši pārvērties atkal par kaut kādu pandu, kuri tikai ēd lapas.
Klāv, bet tu pamazām jau sāc domāt par to, nu, ko tu atgriežoties šeit Latvijā, ko tu darīsi ar visu šo savu līdz riebīgumam efektivitāti un pacietību. Es te pamazām, protams, pierakstu profesijas, kurās liela pacietība var noderēt, ja, pediatrs vai konsultants pāriem attiecību jautājumos un tā tālāk. Bet vai tev pašam ir kaut kāds?
Bērnu pieskatīju.
Aukle.
Tu man
esi Pagaidām vēl nē. Bet tu pats par to domā, jo tavs ceļojums tomēr tuvojas noslēgumam.
Nu... Jā, tas ir savādi, bet kaut kad, nu vismaz šis posms, klusā okeāna posms, viņš tiešām kaut kad noslēgsies, un zini kā, es, man vienmēr, nu, ir bijis interesanti arī uz sauzemes, nav tā, ka es garlaikojos, un ka man ir visādas idejas arī tagad airējot, visādas interesantas, ko es labprāt, atkal ķertos klāt, tad, kad būtu Latvijā. Un tagad es atcerēju vēl vienu lietu, ko es noteikti vienā no pirmajiem vakariem, es domāju, ka pirmajā, kad es būšu Latvijā, es gribētu dzirdēt, nu, kā kamīnā vai krāsnī vai uguns, kurā sprakšķ malka. Nu, tā, jo es airēju un klausījos vienu podcastu, kur tam, nu, viesim intervējot, kamīns skanēja tā kā fonā. Un goda vārds, zibas, pats vai apraudājos. Jo vienkārši tā skaņa, kā sprašķi kamīns. Jā, es neesmu uguns, kuru kurinājis kopš pagājušā gada decembra, kad Hivoa salā tur piedalījos tur tīrīšanas darbos tādī īpašumā, kur es tur dzīvoju. Bet tas bija tāds milzīgs, mēs tādu pārtu sakūrām, bet tā, ka tāda, nu, labi izkalt uz tādu maltiņu, kā viņa strakšķi. Nu, tas būtu tīri vai tāds kā pirmo vakariņu saldais ēdienu.
Jā, es pieņemu, ka tad, kad tu atbrauks atpakaļ, tu patiesībā uztaustīsi vēl daudz tādas sadzirdēs skaņas, kuras tu pat varbūt bija jau sācis mazliet aizmirst. Un noteikti līdzīgi būs arī ar smaržām, draugs. Mums gan šobrīd ir pamazām jānoapaļojas, bet mēs taču sazvanīsimies vēl pēc nedēļas, vai ne? Vai tu jau pēc nedēļas jau plāno būt jau citos spēkratos un gaisā kaut kur?
Nē, es vēl draugi mīļi, man ir mēneši divi vēl.
Jo mēs bezmaz jau esam lidostā, mēs jau tevi ejam pretī jau.
Jā, jūs man nākat pretī, tas ir ļoti, ļoti mīļi no jūsu puses. Noteikti sazvanamies nākamnedēļ un es ceru, ka es atkal būšu pavirzījies rietumu virzienā. Un kaut kā tam salām un straumēm un paismiem bēgumiem atlīkumojas un kaut kā tomēr uz rietumu pusi ticis. Tā kā turiet īšus, kuri iespējams varbūt jau ir svīli, bet paldies par visu morālo un praktisku atbalstu. Jā, lai visiem tāda rudenīgi skaista nedēļa.